9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Vlada i MMF počinju pregovore o aranžmanu iz predostrožnosti. Vlasnici dve ili više nekretnina ipak neće plaćati dodatni porez, najavio ministar Dinkić. Poslanici počinju novu sednicu na čijem dnevnom redu je rasprava o železnicama. U Briselu se nastavljaju razgovori Beograda i Prištine o implementaciji sporazuma, uz večanu sednica četiri opštine sa severa Kosova. Novak Đoković eliminisan na startu turnira u Madridu. U finalu fudbalskog kupa Srbije večeras Vojvodina Jagodina. U Kragujevcu 16, Novom Sadu 17, u Nišu i u Beogradu 18 stepeni. Danas toplo, ali promenljivo oblačno, ponegde s kišom, temperatura do 27 stepeni.
U Beogradu, kao što ste čuli u najavi emisije, počinju i zvanično pregovori emisije Međunarodnog monetarnog fonda i predstavnika Srbije o tekućim ekonomskim i monetarnim kretanjima u našoj zemlji. Razgovarat će se o ispunjenju budžeta i sprovođenju dogovorenih reformi, a u slučaju da ocene budu pozitivne, moguće i početak pregovora o novom aranžmanu Srbije i MMF-a. Predsjednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije, Nebojša Savić, kaže da se deo ruskog kredita i kreditne podrške Svetske banke vezuje za aranžman sa fondom i da je zbog toga neophodno da Srbija sklopi aranžman sa tom institucijom.
Srbija se sada nalazi u jednom vrlo specifičnom trenutku. Mi imamo sada razrešenje političke krize na Kosovu s jedne strane, imamo otvaranje Srbije ka novim potencijalnim investitorima. Potencijalni investitori, da kažemo, uslovljavaju svoje ulaganje u Srbiju sa postizanjem sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom. Tu poruku je poslala i Svetska banka u vezi aranžmana koji se sa njima prave. Dobra slika i dobra predstava, dobra poruka koju šalje Međunarodni monetarni fond da se popravlja ekonomska situacija u Srbiji je jako važna. Obnavljanje saradnje sa Međunarodnim monetarnim fondom u ovom sekundu i u ovom budućem periodu predstavlja osnov za prosperitetni razvoj Srbije.
Poslednji aranžman Srbije i MMF-a sklopljen je krajem septembra 2011. godine, a zamrznut je početkom februara naredne, jer je budžet za 2012. odstupio od dogovorenog fiskalnog programa.
Ministarstvo financija iznenada je odustalo od oporezivanja pripisanog prihoda od imovine. Naime, vlasnici više nekretnina vrednijih od 50.000 evra ipak neće plaćati novi porez, izjavio je ministar Mlađan Dinkić. Objasnio je da je ta odredba dobra, ali da nije trenutak da se uvede u Srbiji.
Imajući u vidu da danas je i dalje veoma teško u Srbiji. Ja sam u konsultacijama s Milicom Bisić, koja je sa svojim timom radila na tome, odlučio da u ovom času odustanem od te konkretne odredbe u zakonu. Želja kreatora zakona je bila vrlo dobra. Da oni koji imaju puno nekretnina plate porez. Međutim, ispostavilo se da ima mnogo slučajeva ljudi koji su to dobili nasljedstvom, koji nisu sada u prilici da to prodaju, kriza na tržištu nekretnina i mi bi nekome izbili pare iz džepa koji uopšte nije bogat nego recimo neka srednja klasa. Dakle, ova mera je dobra, ali očito nije za Srbiju za ovo vreme.
Ministarstvo, međutim, nije odustalo od ostalih izmena koje donose promene pet poreskih zakona. Nova pravila u oporezivanju zarada, s druge strane, trebalo bi da počnu da se primenjuju već od 1. juna. Paket poreskih zakona trebalo bi do kraja godine da uštedi 32 milijarde dinara u budžetu. Ipak ministar Dinkić najavljuje rebalans budžeta i to kroz smanjenje rashoda pojedinih ministarstava. Dinkić kaže da će ministarstva morati da odustanu od nekih nabavki, neće se menjati subvencije i podsticaji planirani u poljoprivredi.
A Skupština Srbije počinje novu sednicu na čijem dnevnom redu je 14 tačaka, među kojima je i predlog zakona o železnici. Pored toga raspravljaće se i o pravima pacijenata, učešću pripadnika Vojske Srbije u mirovnoj misiji Evropske unije na Maliju i drugim aktima. Detaljnije Zoran Vasković.
Osnovni cilj predloženog zakona o železnici jeste poboljšanje efikasnosti železničkog sistema Srbije i njegova integracija u železnički sistem Evropske unije. Predloženim rešenjima stvaraju se uslovi za pojavu više železničkih prevoznika, što treba da dovede do konkurencije, odnosno povećanja kvaliteta prevoza. Posebna pažnja posvećena je regulisanju kombinovanog transporta, kod koga se veći deo prevoznog puta obavlja železnicom. U obrazloženju predloga se također navodi da je jedan od najvažnijih razloga za donošenje zakona zasnovan na potrebi usklađivanja naših propisa sa standardima Europske unije. Na dnevnom redu su i predlozi dva zakona iz oblasti zdravstva. Prvi, predlog zakona o pravima pacijenata i drugi, predlog zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama. Poslanici će također razmotriti predloge za potvrđivanje više međunarodnih sporazuma iz različitih oblasti.
Do 2020. godine Železnice Srbije trebalo bi da prerastu u moderan sistem ustrojen po najvišim evropskim standardima. Za to je potrebno ulagati u infrastrukturu, prevozna sredstva i organizaciju kompanije. U narednih 7 godina za ove namene iz kredita, republičkog budžeta i sopstvenih sredstava biće investirano 2,5 milijarde evra. Detaljnije Zoran Žeravčić.
Verujete li da Železnice Srbije, koje godinama nedovoljno ulažu u infrastrukturu, sa vagonima koji su u saobraćaju decenijama i vozovima koji uredno kasne, mogu za samo 7 godina prerasti u evropski respektabilnu kompaniju? Malo je onih koji bi odgovorili potvrdno, ali novi rukovodni tim srpskih železnica veruje da će postići upravo taj cilj. Pored stranih kreditora, Železnice Srbije dobile su izdašnu podršku republičke vlade. Uz sopstvena sredstva za protekle 3 godine remontovano je 30 lokomotiva, 200 putničkih kola, kupljeno je 135 novih vagona. Ali to je tek početak posla na kojem su ključna ulaganja u infrastrukturu, kaže izvršni direktor Železnica Srbije Predrag Janković.
Prvi prioritet je faktički početak izgradnje Beogradskog čvora i nastavak izgradnje stanice Beograd centar. Također ćemo krenuti sa aktivnostima vezanim prema Pančevu i izgradnjem drugog koloseka. Ključna aktivnost nam je faktički vraćanje pruga na projektovano stanje na koridoru 10 i očekujemo znači da do početka septembra krenemo sa tim radovima. Prva deonica je znači između Rume i Golubinaca. Također, prioritet nam je otpočinjenje radova na pruzi od Niša do Dimitrovgrada i mi očekujemo da u 2014. i 2015. godini tu prugu modernizujemo i elektrificiramo i budemo spremni da prihvatimo povećan obim saobraćaja.
Nabavkom 70 novih vučnih vozila oživeće regionalne pruge, među kojima su i one na kojima trenutno nema saobraćaja. Železnice Srbije će promeniti unutrašnju organizaciju i insistirati na najboljim kadrovskim rješenjima na svim nivoima. To treba da doprinese potpunoj promjeni imidža Železnica Srbije, najavljuje generalni direktor Dragoljub Simonović.
Ovo je samo neka polazna osnova da od nečega krenemo, a verujte mi, za 3 do 5-7 godina bit će sasvim drugačija železnica. Gde će biti brzina prilagođena standardima Evrope, gde će biti udobnost, kvalitet vozila i prevoza putnika, gde će naši građani moći da se kao ljudi kulturno, lepo, udobno i poslovno voze u našim vozovima.
Do prvih rezultata modernizacije Železnice Srbije trebalo bi da dođu za najkasnije 3 godine, do kada će, između ostalog, biti završeni obimni radovi na prugama Beograd-Pančevo, Ruma-Golubinci i Mladenovac-Velika Plana.
Oko podneva trebalo bi da saznamo i ko je kriv za nedavnu nesreću kada su se dva voza sudarila u tunelu na Tošinom bunaru u Beogradu. Železnice Srbije danas će saopštiti zvanične rezultate istrage te nesreće. Prvi rezultati ukazali su da je glavni krivac ljudski faktor.
9:09, slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. U Briselu se nastavljaju razgovori timova za primjenu sporazuma Beograda i Prištine. Danas bi trebalo da se održi zajednički trojni sastanak Beograda, Prištine i predstavnika Evropske unije. Očekuje se i da predstavnik Unije ponudi novi plan za implementaciju, javlja naš dopisnik iz Brisela Dušan Gajić.
Ovog puta je reč zapravo o brojnim tehničkim detaljima i na neki način je normalno da te stvari uzimaju puno vremena. Reč je o dogovorima koji se tiču nekih veoma osjetljivih pitanja koje se tiču osnivanja, formiranja zajednice srpskih opština. Redosleda poteza u oblastima pravosuđa i policije treba osigurati da se zapravo veoma generalne stavke sporazuma koji je parafiran pre nekoliko nedelja prevedu u konkretan redosled poteza, a da to ne izazove potrese na terenu, da ne ostavi ljude na koji se taj sporazum odnosi u brojnim dilemama o njihovoj budućnosti, o zaposlenju i drugim životnim pitanjima.
A o briselskom sporazumu i njegovoj implementaciji biće reči u Zvečanu, gde će u podne biti održana zajednička sednica četiri opštine sa severa Kosova. Predsjednici opština i načelnik Kosovsko-Mitrovičkog okruga Radenko Nedeljković izvestiće i odbornike o razgovorima koje su imali s predsjednikom i potpredsjednikom vlade u Beogradu.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić u intervju za Novi magazin kaže da su načelnici sva četiri kosovska okruga južno od Ibra prihvatili sporazum sa Prištinom, dok se načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga i dalje protivi. Objasnio je da je došlo do pomaka i da će tokom posete Kosovo i Metohiju u nedjelju razgovori biti nastavljeni.
Naser Keljmendi, kojeg je kosovska policija uhapsila u nedelju, sinoć je pušten iz pritvora, ali ga je Euleks ponovo uhapsio. Keljmendi je prešao u ruke međunarodnih zvaničnika na osnovu naloga koji je izdao Euleksov tužilac iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova, koji je istovremeno i naložio istragu. Naser Keljmendi se sumnjiči, između ostalog, za dela organizovanog kriminala.
U nastavku vesti sveta, najmanje troje ljudi je poginulo, šestoro povređeno kada je teretni brod udario u kontrolni toranj u Dženovi. Sedam ljudi vodi se kao nestalo. Kontrolni toranj, visok oko 50 metara, potpuno je uništen. Teretni brod Jolly Nero udario je u kontrolni toranj u trenutku primopredaje smene kada je bilo više ljudi nego što je to uobičajeno.
Sirijski predsjednik Bašar el-Asad izjavio je da je njegova zemlja sposobna da se suoči sa izraelskom agresijom. U prvim komentarima, pošto je Izrael izveo seriju vazdušnih napada na vojne lokacije u Damasku, ti napadi, kako je rekao, pokazuju kolika je bliskost i saučesništvo između izraelske okupacije, regionalnih zemalja i Zapada u podržavanju sadašnje situacije u Siriji. Istovremeno, u Moskvi dogovor Rusije i Sjedinjenih država da se rešenje za sirijski građanski rat potraži na međunarodnoj mirovnoj konferenciji, pripremila Jelena Vidić.
Rusija i Sjedinjene države dogovorile su se da prevaziđu međusobne razlike oko Sirije i pokušaju da sazovu međunarodnu konferenciju na kojoj bi dve strane u sirijskom građanskom ratu potražile rešenje za zaustavljanje krvoprolića koje preti da se prelije na druge zemlje Bliskog istoka. To je najvažniji domet prvog dana posete novog američkog državnog sekretara Johna Kerrya Moskvi i razgovora sa ruskim predsjednikom Putinom i šefom diplomatije Lavrovim. Kerijeva prva poseta Moskvi od kako je u januaru stupio na položaj ima za cilj da se otopi led na relaciji Moskva-Vašington zbog oštrog neslaganja dve svetske sile u vezi sa sirijskim konfliktom, ali i brojnim drugim pitanjima koje opterećuju njihove odnose, naročito od povratka Putina u Kremlj. Analitičari pozdravljaju jučerašnji dogovor u Moskvi, ali ukazuju da je nejasno koje bi od brojnih frakcija sirijske opozicije prihvatile poziv da pregovaraju sa režimom Bašara Lasada. Što se režima u Damasku tiče, saglasni su da je uzdržanom reakcijom na izraelske raketne napade predsjednik Asad pokazao spremnost da se potraži mirno rešenje za konflikt. Reagujući na izraelski napad sa 5 dana zakašnjenja, Asad poručuje da je njegova zemlja spremna da se suoči sa agresijom. Istovremeno, u Damask je u nenajavljenu posetu došao iranski ministar spoljnih poslova Ali Akbar Salehi, koji je pozvao na dijalog između sirijskog režima i miroljubivih opozicionih grupa, upozoravajući na to da posljedice sukoba mogu da ugroze čitav region.
9:13. Prvi put u svetu i u Srbiji obeležava se Dan borbe protiv raka jajnika. Cilj lekara, ali i članova Udruženja za borbu protiv raka jajnika jeste da se skrene pažnja javnosti na taj najsmrtonosniji ginekološki kancer. Možda nije najčešći, ali stručnjaci upozoravaju da jeste najsmrtonosniji. U svetu godišnje oboli 250.000 žena, a umre 140.000. U Srbiji rak jajnika se godišnje otkrije, uglavnom u kasnoj fazi, kod 800 žena.
Dakle, dan posvećen borbi protiv raka jajnika obeležava se prvi put, a 150 godina danas se obeležava od osnivanja Crvenog krsta. Na telefonskoj vezi je predsjednik Crvenog krsta Srbije, Dragan Radovanović. Gospodine Radovanović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko se misija i uopšte Crveni krst promenio za ovih 150 godina od kada je osnovan?
Znate kako, Crveni krst ne menja svoju misiju. Crveni krst je i osnovan da bi pomagao ljudima u stanju humanitarnih potreba. I naravno, počeo je sa pomoći ranjenim vojnicima i civilima tokom ratnih dejstava da bi se razvio kroz čitav niz programa za svih ovih 150 godina i da danas dobija i neke nove oblike, kao što su, na primjer, danas vrlo razvijen program delovanja u nesrećama, Crveni krst takođe ima značajno mesto u borbi protiv trgovine ljudima, programi promocije zdravih načina života. U centru rada Crvenog krsta su ljudi u stanju potrebe, to su najčešće socijalne potrebe, nažalost.
Naš Crveni krst ima više od 50.000 volontera. Znamo, eto sad ste rekli da su mnogi ljudi u nevolji. Koliko smo mi uopšte ostali solidarni, imajući u vidu šta nas se sve desilo prethodnih godina?
Pa mi jesmo solidarni. Naša solidarnost se pokazuje uvek kada je to potrebno. Zaista, možda to ne izgleda ovako u svakodnevnom životu, kada su ljudi pritisnuti svakodnevnim problemima, pa nekada i ne primećuju možda nekoga iz okoline koji ima neki tako problem, ali kada se zaista dese neki ozbiljni problemi, ozbiljne nesreće, tu je velika solidarnost zaista i tu možemo biti ponosni na naš narod.
Hvala vam najljepše na uključenju.
Molim, prijatno.
Prijatno, sagovornik Vesti u 9 bio je predsjednik Crvenog krsta Srbije Dragan Radovanović.
A u Beogradu počinje drugi kongres nuklearne medicine. Reč je o najvećem skupu koji je ikada održan iz ove oblasti u Srbiji i u okruženju. U balkanskim zemljama nuklearna medicina ima dugu tradiciju, ali se suočava sa problemom zastarale visokotehnološke opreme i posebno sporim uvođenjem najsavremenije PET tehnologije. Pozitivan izuzetak su Slovenija, Hrvatska i Turska, kaže za Vesti u 9 profesor dr. Vladimir Obradović, direktor PET centra Kliničkog centra Srbije.
Naša nuklearna medicina postiže velike rezultate, ne samo na domaćem, nego i na međunarodnom planu. Nuklearna medicina raspolaže dovoljnim brojem kadrova, znači imamo 72 specijaliste nuklearne medicine i multidisciplinarne timove u čijem sastavu su fizičari, hemičari, fizikohemičari, biolozi, elektroinženjeri itd. i posebno obučeni tehničari. Znači problem sa kadrovima ne postoji, problem je oprema. A kad je reč o pozitronskoj emisionoj tomografiji koja predstavlja najveći domet u ovoj oblasti, imamo svega dva PET CT uređaja, jedan u Nacionalnom institutu za PET i drugi u Vojvodini u Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici. Po svetskim standardima potrebno je najmanje 7 takvih uređaja jer je potreban jedan uređaj na milion stanovnika.
Na Kongresu nuklearne medicine učestvovaće više od 25 eksperata iz Sjedinjenih Američkih Država i Evrope. A u Vestima 9 stigli smo i do sporta. U studiju kolega Dejan Nikolić. Dejane, veliko iznenađenje na Mastersu u Madridu.
Novak Đoković senzacionalno je eliminisan na startu turnira Master serije u Madridu. Đoković je u 3 seta 7-6, 6-7, 6-3 posle više od 3 sata igre pobedio mladi Bugarin Grigor Dimitrov. Novak je odigrao ispod svog nivoa, Dimitrov najbolji meč u karijeri. Ovaj duel ostaće upamćen i po nekorektnom ponašanju španske publike koja je sve vreme bila protiv Đokovića. Kombinacija sportske nekulture predstavlja zviždanje našem teniseru kada je povredio skočni zglob i zatražio lekarsku pomoć. Danas će na teren Viktor Trojicki i Ana Ivanović. Trojicki će se sastati sa Japancem Nishikorijem, dok će protivnica Ana Ivanović biti Britanka Robson. Na domaćoj sceni u centru pažnje su fudbal, vaterpolo i košarka. U finalu nacionalnog fudbalskog kupa od 20:30 na stadionu Partizana igraće Jagodina i Vojvodina. Ovo je Jagodincima prvo, Novosađanima peto finale i do sada ni jedna od ove dve ekipe nije osvajala pehar namijenjen pobedniku kupa. Očekuje se organizovan dolazak navijača iz Jagodine i Novog Sada, a cene ulaznica su više nego popularne, 200, 300 i 400 dinara. Sudeći naš najbolji arbitar Milorad Mašić obezbeđen je prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. U emisiji Sportsko veče prenosit ćemo i treću utakmicu finalne serije play-offa za vaterpoliste. U Beogradu će igrati Crvena zvezda i Radničke. Trenutni rezultat u pobedama je 1-1. Kragujevčani će i večeras igrati bez kažnjenog Vanje Udovičića. Slušalci našeg programa moći će da prati košarkaški večeti derbi Partizan Crvena zvezda koji će se igrati u 9. kolu Super lige. Meč u hali Pionir počeće u 21 sat, a pred tog duela sastaće se Radnički Kragujevac Metala, Sloboda Vojvodina i Konstantin Megavizor.
Detaljnije o sportu, dakle u sportskom žurnalu, a i večeras u specijalnoj emisiji na talasima Radio Beograda 1.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Mogu li u narednim danima da se približe stavovi vlade Srbije i Srba sa severa Kosova? Šta podrazumeva primjena Briselskog sporazuma i koji posao država treba da završi do juna meseca? Odgovore tražimo od Zorana Babića, zamenika šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije i Olivera Ivanovića, bivšeg državnog sekretara Ministarstva za Kosovo i Metohiju. Talasanje od 11 do 12 časova. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim podacima, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu je 19, u Nišu 20 stepeni. I dalje toplo, ponegde sa padavinama, tako bar prognoziraju u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, odakle se javlja dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
U cijeloj Srbiji promenjivo oblačno, nestabilno, mesimečno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, a u košarskom području povremeno i jak. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni. Danas u Beogradu i okolini promenljivo oblačno s mogućnost kratkotrajnih pljuskova praćenih grmljavinom. Duvaće umeren povremeni i jak jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Trivunović, Vesna Gemović, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijetno.